Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW
3325 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami, RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta. Di kesempatan hari ini, Minggu 14 Oktober 2018, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti biasa, Warta Berita akan mengawali perjumpaan kita dilanjutkan dengan sorotan minggu ini. Setelah itu, Anda dapat ikuti acara Hari Ini Dalam Sejarah dan Indonesiaku. Dirangkaikan dengan Pesona Indonesia dan dilanjutkan dengan Warna-Warni. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Nah, saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Minggu 14 Oktober 2018 melalui RRI World Service Voice of Indonesia. Kami yang bertugas pada kesempatan hari ini mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan Warta Berita oleh Suprapto, sari berita penting. Presiden Joko Widodo mengatakan sejarah catat peran santri dalam memperjuangkan kemerdekaan. Percepatan pemulihan dampak bencana Sulawesi Tengah diintensifkan. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengatakan sejarah telah mencatat peran besar pada ulama, kiai, santri dalam masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hal itu dikatakan Jokowi saat menghadiri acara apel akbar santri Nusantara dalam Hari Santri Nasional 2018 di Benteng Pasteurburt, Solo, Jawa Tengah, Sabtu malam. Presiden mengatakan pemerintah 3 tahun lalu melalui keputusan presiden telah menetapkan Hari Santri dan sejak saat itu kemudian diperingati Hari Santri Nasional setiap 22 Oktober. Hal tersebut, kata Presiden, merupakan penghormatan dan penghargaan negara kepada para kiai, alim ulama, para santri, dan seluruh komponen bangsa yang mengikuti teladannya. Presiden sangat bersyukur bangsa Indonesia dipanggil oleh tradisi kesantrean yang kuat, tradisi penghormatan yang menghargai tinggi kepada sesama manusia, menjunjung prinsip hablum minallah dan hablum minannas, yang memakai cinta tanah air sebagai bagian dari iman mencintai bumi tempat berpijak, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sutopo Purwonugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, mengatakan penanganan darurat dampak gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah terus dilakukan hingga saat ini. Percepatan pemulihan dampak bencana terus diintensifkan, khususnya pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, pelayanan medis, perbaikan infrastruktur dasar, dan normalisasi kehidupan masyarakat. Dalam siaran pers yang diterima Voice of Indonesia Sabtu, Sutopo Purwonugroho mengatakan, masa tanggap darurat bencana masih diberlakukan hingga Jumat 22 Oktober 2018. Beberapa fasilitas publik seperti listrik dan komunikasi sebagian besar sudah pulih kembali di daerah terdampak bencana. Pemulihan stasiun pemancar penerima seluler BTS untuk komunikasi di Sulawesi Tengah dari total 3.519 BTS mencapai 96,1%. Begitu juga dengan pasokan listrik, pelayanan listrik total mencapai 95%. Kondisi perekonomian juga berangsur-angsur normal, dengan mengoperasikan 25 stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Montong dibantu 13 unit mobil tangki dengan dispenser. Hingga Sabtu 20 Oktober 2018, dampak bencana di Sulawesi Tengah tercatat 2.113 orang meninggal dunia, sebanyak 1.309 orang hilang, 4.612 orang luka-luka, dan sebanyak 223.751 orang mengungsi di 122 titik. Kementerian Perindustrian Kemenperin terus menggulirkan program restrukturisasi mesin dan peralatan bagi kalangan industri kecil dan menengah IKM di tanah air. Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih melalui keterangannya di Jakarta Minggu mengatakan bahwa pada periode 2014-2017 bantuan tersebut telah dimanfaatkan sebanyak 380 IKM yang antara lain meliputi sektor alat angkut, furniture, logam, pangan, kimia, mesin, sandang, aneka, serta barang dari kayu. Program peremajaan mesin dan peralatan penunjang produksi ini dilakukan untuk lebih meningkatkan produktivitas IKM sekaligus memacu daya saingnya sehingga mampu kompetitif di pasar domestik hingga ekspor. Menurut Gati, upaya strategis itu telah dilaksanakan sejak tahun 2009. Teknisnya, Gati menjelaskan program restrukturisasi ini berupa potongan harga kepada IKM dalam pembelian mesin dan peralatan penopang aktivitas produksi. Pelaku IKM mendapat nilai potongan sebesar 30% dari harga pembelian mesin atau peralatan yang dibuat di dalam negeri. Untuk mesin atau peralatan buatan luar negeri, nilai potongannya sebesar 25% dari harga pembelian. Gati menambahkan program restrukturisasi mesin dan peralatan IKM kembali dilanjutkan pada tahun 2018 sesuai dengan ketentuan yang diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian dan petunjuk pelaksanaan yang tertuang dalam keputusan Dirjen IKM Kemenperin. Industri kecil menengah IKM didorong untuk mengembangkan produktivitas kopi khusus guna meningkatkan daya saing di dalam industri pengolahan kopi global. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal IKM Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih pada keterangan pers yang diterima Antara di Jakarta Sabtu. Menurut dia, pengembangan kopi khusus tersebut juga dapat dilakukan oleh pelaku IKM asalkan mampu menjaga kualitas bahan baku dan proses pengolahannya. Dalam rangka memperingati Hari Kopi Internasional yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada 15 hingga 17 Oktober 2018, Kemenperin ikut berpartisipasi dengan menggelar seminar Kopi Indonesia. Selain seminar, Kemenperin juga memfasilitasi keikutsertaan IKM pengolahan kopi pada pameran Hari Kopi Internasional. 4 IKM kopi tersebut berasal dari Kabupaten Goa dan Kota Makassar. Sebagai negara beriklim tropis, Indonesia merupakan lokasi yang cocok untuk budidaya kopi, karenanya pembudidayaan dan pengolahan kopi khusus Indonesia merupakan langkah strategis yang harus terus dikembangkan. Sekretaris Jenderal Sekjen Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI, Maruf Cahyono menekankan, peran guru sangatlah penting untuk mengarahkan generasi muda kembali ke nilai-nilai luhur bangsa dan moral bangsa. Hal itu dikatakan Sekjen MPR RI Maruf Cahyono dalam siaran pers yang diterima Antara Jakarta Minggu. Pernyataan tersebut disampaikan dalam seminar tentang pendidikan dan cinta kebangsaan serta tanah air yang digelar para guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Jakarta Utara. Seminar yang digelar di Kompleks Gedung MPR DPR DPD Senayan, Jakarta, mengusung tema penguatan pembelajaran melalui nilai-nilai kebangsaan untuk membentuk generasi unggul dan cinta tanah air. Maruf menegaskan tema seminar menjadi sangat penting di tengah maraknya kegelisahan dan kekhawatiran para orang tua, pendidik, dan masyarakat pada umumnya tentang serbuan fenomena negatif yang mengikis moral anak bangsa seperti LGBT, seks bebas, dan lainnya yang lama-kelamaan menghilangkan nilai-nilai luhur dan karakter Indonesia. Maruf Cahyono berharap agar seminar guru yang berlangsung selama setengah hari dengan dihadiri sekitar 200 lebih peserta guru anggota PGRI Jakarta Utara serta perwakilan rektor, dosen, Civitas Akademika, dan mahasiswa Institut STI AMI Jakarta akan berdampak positif untuk peserta dan untuk dunia pendidikan pada umumnya. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Provinsi Kepulauan Riau sebagai gerbang wisata bahari Indonesia. Salah satu upaya untuk menarik wisatawan mancanegara berkunjung ke Kepulauan Riau, khususnya Tanjung Pinang, adalah diselenggarakan International Dragon Boat Race. Asisten Satu Bidang Pemerintahan Kepulauan Riau, Raja Arija, dalam sambutannya pada pembukaan International Dragon Boat Race ke-17 di Sungai Carang, Tanjung Pinang baru-baru ini mengatakan, Provinsi Kepulauan Riau juga dicanangkan sebagai daerah event wisata untuk mencapai target kunjungan wisata mancanegara secara nasional. Raja Arija menyebutkan International Dragon Boat Race menjadi ajang untuk melestarikan tradisi masyarakat Tanjung Pinang yang telah berlangsung sejak tahun 1998.
Kami melihat bahwa event Tanjung Pinang International Dragon Boat Race ini bukan hanya semata-mata untuk mendukung sektor pariwisata saja. Kegiatan ini juga melestarikan tradisi yang sejati sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan derap perjalanan tumbuh kembang akar rumput masyarakat bahari di Tanjung Pinang dari masa ke masa sejak berbilang abad yang lampau. Oleh karena itu, kami berharap kegiatan ini harus dapat dikemas lebih menarik guna meningkatkan kunjungan wisatawan ke Provinsi Kepulauan Riau, khususnya ke Tanjung Pinang.
Raja Arija menambahkan, pariwisata merupakan perpaduan bisnis strategis yang memerlukan manajemen yang baik. Pemerintah Indonesia telah berencana mempromosikan pariwisata Kepulauan Riau menuju wilayah ekonomi khusus pariwisata Indonesia. Raja Arija berharap event ini juga dapat menjadi ajang bagi atlet-atlet Kepulauan Riau untuk membawa nama Kepulauan Riau ke kancah nasional dan internasional. Warta berita terakhir. Tim patroli pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Dumai menggagalkan penyelundupan sekitar 10.000 ekor benih lobster di Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Hal itu dikatakan perwira pelaksana Lanal Dumai Letkol Laut Kiai Haji Saiful Simanjuntak kepada Antara di Pekanbaru Minggu. Barang bukti benih lobster itu kini berada di stasiun karantina ikan dan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan SKI PM Pekanbaru. Tim patroli F1KR Lanat Dumai menggagalkan penyelundupan bibit lobster tersebut pada Sabtu 20 Oktober pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku berhasil melarikan diri dan meninggalkan 5 kotak pendingin berisi bibit lobster di dermaga rakyat Sungai Piring, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Ia mengatakan bibit lobster itu diduga akan diselundupkan ke Singapura, kemudian ke Vietnam. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP sedang gencar memerangi penyelundupan benih lobster ke Vietnam. Bisnis ekspor ilegal komoditas ini memberi keuntungan berlipat bagi Vietnam, namun mematikan nelayan Indonesia. Ekspor lobster yang diizinkan apabila beratnya sudah lebih dari 200 gram. Lobster yang sedang bertelur juga dilarang untuk dijual. Pelaku yang melanggar aturan itu akan dijerat dengan pidana penjara maksimal 5 tahun. Saudara, sekian warta berita dari Air World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini menyajikan peristiwa yang menjadi perhatian pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini dengan judul hari ini Daya Saing Indonesia Membaik. World Economic Forum WEF 2018 Rabu 17 Oktober mengeluarkan Indeks Daya Saing Global 4.0. Dalam indeks tersebut, Indonesia menempati posisi ke-45 dari 140 negara. Posisi ini naik 2 peringkat dibanding sebelumnya 47. Posisi Indonesia masih kalah dari Singapura yang berada di urutan kedua, Malaysia 25 dan Thailand 38. Di urutan pertama, Amerika Serikat AS berhasil menjadi yang terbaik setelah selama 9 tahun berturut-turut di bawah Swiss. Perubahan metodologi dalam pemeringkatan WEF yang lebih berorientasi menuju pertumbuhan berbasis teknologi di masa depan mendorong Amerika Serikat ke posisi puncak. Pada edisi 2018, WEF yang berbasis di Geneva, Swiss memang menggunakan metode baru. Penggunaan teknologi digital menjadi salah satu penilaian. Di samping itu, WEF juga menyatakan polarisasi politik dan pemulihan ekonomi yang rapuh sangat penting untuk mendefinisikan, mulai dan mengimplementasikan jalur baru pertumbuhan dan kemakmuran. Di dalam pernyataan resminya, WEF menyatakan indeks daya saing disusun secara tahunan untuk mengetahui langkah daya saing global. Sejalan dengan revolusi industri keempat alias industri 4.0. Di dalam indeks tersebut, Amerika Serikat berada pada peringkat pertama, disusul Singapura, Jerman, Swiss, dan Jepang. Adapun sejumlah komponen yang diteliti dalam indeks tersebut, antara lain institusi, infrastruktur, kesiapan teknologi informasi dan komunikasi, stabilitas makroekonomi, kesehatan, keterampilan, pangsa pasar, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, dinamika bisnis, hingga kapasitas inovasi. Anggota Dewan Pelaksana WEF, Sadia Jahidi, kepada kantor berita Reuters mengatakan, Amerika Serikat adalah sebuah pusat inovasi dengan tenaga kerja yang fleksibel dan pasar yang besar. Sementara itu, Economy Institute for Development of Economic and Finance, Indef Bima Yudhistira mengatakan, indeks daya saing yang masih berada di urutan ke-45 tersebut menunjukkan Indonesia masih perlu melakukan sejumlah perbaikan di berbagai sektor. Salah satunya adalah daya saing produk lokal di pasar internasional. Di samping itu, kondisi tenaga kerja termasuk hubungan industrial juga masih diperbaiki, selain kemampuan SDM di industri digital yang belum optimal. Senada dengan Bima, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Bidang Berhubungan Karmelita Hartoto mengungkapkan, pihaknya menyambut baik adanya perbaikan peringkat daya saing Indonesia yang dirilis WEF 2018. Meski begitu, menurut dia masih perlu kerja keras untuk melakukan perbaikan terus-menerus, terutama di sektor inovasi dan tenaga kerja. Menurut Karmelita, dengan kondisi ekonomi global saat ini, Indonesia perlu mendapatkan tempat mengingat ekonomi global saat ini sedang mencari equilibrium baru. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Air Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah dari Air Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 21 Oktober 1940, Ernest Hemingway menerbitkan novel berjudul For Whom the Bell Tolls. Peraih Nobel Sastra, Ernest Hemingway, merilis novel berjudul For Whom the Bell Tolls pada 21 Oktober 1940. Novel tersebut dianggap sebagai salah satu karya terbaiknya. Novel ini menceritakan kisah Robert Jordan, seorang pemuda Amerika di Brigade International selama Perang Saudara Spanyol. Sebagai seorang peledak dinamit, ia ditugaskan untuk meledakkan sebuah jembatan selama serangan di kota Segovia. Ernest Hemingway adalah seorang novelis, pengarang cerita pendek, dan wartawan Amerika. Karyanya memberikan pengaruh penting bagi perkembangan kesusastraan abad ke-20. Kita beralih ke peristiwa 21 Oktober 1986, kemerdekaan Marshall Island. Republik Kepulauan Marshall adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik bagian barat. Pada tahun 1944, saat Perang Dunia II, Amerika Serikat menyerbu kepulauan ini dan memasukkannya ke dalam wilayah perwilayahan Kepulauan Pasifik. Setelah perang berakhir, Amerika Serikat mulai melaksanakan beberapa uji coba nuklir di Kepulauan Marshall yang berlanjut hingga tahun 1960-an. Akibatnya, banyak penduduk Marshall yang terkena efek tingkat radiasi tinggi, sehingga klaim kompensasi masih berlangsung hingga kini. Pada tahun 1979, Republik Kepulauan Marshall didirikan dan sebuah perjanjian Convention of Free Association dengan Amerika Serikat ditandatangani yang mulai berlaku pada tahun 1986. Kita akhiri dengan 21 Oktober 1994. Korea Utara dan Amerika Serikat menandatangani kerangka kesepakatan yang mengharuskan Korea Utara menghentikan program senjata nuklirnya dan menyetujui inveksi. Kerangka kesepakatan antara Amerika Serikat dan Republik Demokratik Rakyat Korea ditandatangani pada 21 Oktober 1994 antara Korea Utara, DPRK, dan Amerika Serikat. Tujuan dari perjanjian itu adalah pembekuan dan penggantian program pembangkit listrik tenaga nuklir Korea Utara dengan lebih banyak pembangkit listrik reaktor air dan normalisasi langkah demi langkah hubungan antara Amerika Serikat dan DPRK. Implementasi perjanjian itu bermasalah sejak awal dan berakhir pada tahun 2003. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Indonesiaku dengan judul hari ini, segera fokus SEA Games dan kualifikasi Olimpiade. Saudara pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga segera mengevaluasi Asian Games 2018 dan secepatnya mengalihkan fokus menghadapi SEA Games 2019 di Filipina dan kualifikasi Olimpiade Tokyo 2020. Seperti diketahui, di perhelatan akbar olahraga bangsa Asia Asian Games 2018, Indonesia meraih kesuksesan terbesar sejak digelarnya pesta olahraga tersebut, di mana Indonesia meraih posisi peringkat keempat dengan mengoleksi 98 medali, 31 emas, 24 perak, dan 43 perunggu. Hasil tersebut melampaui target yang dipatok pemerintah, yaitu posisi ke-8 dan harapan meraih 16-20 medali emas. Agar hasil raihan positif terus berlanjut, Menteri Pemuda dan Olahraga Iman Nahrawi menginstruksikan seluruh induk cabang olahraga agar tak berlama-lama mengistirahatkan atletnya usai gelaran Asian Games apabila anggarannya masih tersedia. Menteri Imam Nahrawi juga mengatakan, selain pelatihan nasional untuk SEA Games Manila, anggaran untuk Olimpiade Tokyo 2020 sudah ada. Sementara itu, Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora Mulyana mengatakan, Kemenpora akan lebih dulu melakukan evaluasi Asian Games kepada seluruh induk cabang olahraga, sebab evaluasi menjadi dasar perencanaan menuju dua kegiatan penting lainnya di tahun 2019 hingga tahun 2020. Mulyana menambahkan setiap cabang olahraga harus mengajukan proposal. Selanjutnya, proposal anggaran kegiatan setiap cabang olahraga akan diajukan pada November lalu di verifikasi dan bulan berikutnya mulai penandatanganan nota kesepahaman. Sehingga Januari induk sudah mulai menerima anggaran tahun 2019. Termasuk melakukan uji coba dan kualifikasi. Ia menjelaskan kesempatan paling banyak mendapat anggaran ada di cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade, di mana anggaran itu untuk bisa meningkatkan kemampuan para atlet seperti adanya training camp uji coba. Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI meminta kepada seluruh pengurus induk cabang olahraga agar terus meningkatkan prestasi, terutama di tingkat internasional. Ketua Umum KONI Pusat Mayjen TNI Purnawirawan Tono Suratman di Jakarta Rabu 17 Oktober mengatakan, setelah berakhirnya Asian Games, pengurus cabang olahraga nasional harus bersiap-siap untuk dua event internasional selanjutnya, yaitu SEA Games 2019 dan Olimpiade 2020. Selain itu, tahun 2020 juga akan ada Pekan Olahraga Nasional di Papua. Dia menuturkan, apabila seluruh pengurus induk cabang olahraga berserta atlet dapat mengerahkan kemampuan terbaiknya, maka Indonesia juga bisa berhasil di kedua ajang olahraga internasional tersebut. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan sari berita. Presiden Joko Widodo mengatakan sejarah telah mencatat perang besar para ulama, kiai, santri dalam masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hal itu dikatakan Jokowi saat menghadiri acara apel akbar santri Nusantara dalam Hari Santri Nasional 2018 di Benteng Pasteurburg, Solo, Jawa Tengah, Sabtu malam. Presiden mengatakan pemerintah 3 tahun lalu melalui keputusan Presiden telah menetapkan Hari Santri dan sejak saat itu kemudian diperingati Hari Santri Nasional setiap 22 Oktober. Sutopo Purwonugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengatakan, penanganan darurat dampak gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah terus dilakukan hingga saat ini. Percepatan pemulihan dampak bencana terus diintensifkan, khususnya pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, pelayanan medis, perbaikan infrastruktur dasar, dan normalisasi kehidupan masyarakat. Kementerian Perindustrian terus menggulirkan program restrukturisasi mesin dan peralatan bagi kalangan industri kecil dan menengah IKM di tanah air. Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih melalui keterangannya di Jakarta Minggu mengatakan bahwa pada periode 2014-2017, bantuan tersebut telah dimanfaatkan sebanyak 380 IKM yang antara lain meliputi sektor alat angkut, furniture, logam, pangan, kimia, mesin, sandang, aneka, serta barang dan kayu. Sekretaris Jenderal Sekjen Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI Ma'ruf Cahyono menekankan peran guru sangatlah penting untuk mengerahkan generasi muda kembali ke nilai-nilai luhur bangsa dan moral bangsa. Hal itu dikatakan Sekjen MPR RI Ma'ruf Cahyono dalam siaran pers yang diterima antara Jakarta Minggu. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Provinsi Kepulauan Riau sebagai gerbang wisata bahari. Salah satu upaya untuk menarik wisatawan mancanegara berkunjung ke Kepulauan Riau, khususnya Tanjung Pinang, adalah diselenggarakannya International Dragon Boat Race. Sari warta berita terakhir, tim patroli Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai menggagalkan penyelundupan sekitar 10.000 ekor benih lobster di Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Hal itu dikatakan perwira pelaksana Lanal Dumai Letkol Laut Kiai Haji Saiful Simanjuntak kepada Antara di Pekanbaru Minggu. Barang bukti benih lobster itu kini berada di Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan SKIPM Pekanbaru. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Sulawesi Utara untuk menikmati keindahan Pulau Lihaga di Minahasa Utara. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, Provinsi Sulawesi Utara memang dikenal sebagai surga bahari dan Pulau Lihaga merupakan salah satu tempat wisata di Minahasa Utara yang sayang tidak dikunjungi apabila Anda sedang berada di provinsi ini. Secara administrasi, pulau yang mempunyai luas kurang lebih 8 hektar ini berada di Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara. Dari kota Manado, ibu kota provinsi Sulawesi Utara untuk mencapai Likupang atau Pelabuhan Serei memerlukan waktu sekitar 90 menit. Setelah sampai di Likupang, Anda masih akan menempuh perjalanan lagi selama kurang lebih 10 menit dengan menggunakan perahu nelayan setempat yang biasa dipergunakan untuk membawa wisatawan ke Pulau Lihaga. Harga sewa perahu sekitar Rp800.000 untuk 20 orang penumpang. Untuk mencapai Pulau Lihaga diperlukan waktu yang agak panjang, Tetapi Anda tidak perlu khawatir karena perjalanan yang cukup jauh tidak akan terasa sia-sia. Karena setibanya Anda di Pulau Lihaga ini, Anda akan disambut hamparan pasir putih halus yang dikelilingi birunya lautan. Sebelum tiba di pulau yang tidak berpenghuni ini, Anda akan disuguhi pemandangan yang begitu indah, yakni sebuah pulau kecil berpasir putih dengan gradasi air yang begitu akrab. Pendengar, sebelum turun di Pulau Lihaga, Anda boleh bernegosiasi dengan pemilik perahu untuk mengitari Pulau Lihaga terlebih dahulu. Anda akan melihat sisi lain keindahan Pulau Lihaga. Pinggiran pantai didominasi oleh hamparan batu karang dan pasir putih dengan pemandangan yang cantik. Sebuah pemandangan yang mempesona yang sangat jarang Anda temui di tempat-tempat wisata lainnya. Pendengar, ada yang mengatakan pemandangan bawah laut Pulau Lihaga tidak kalah cantiknya dengan Taman Laut Bunaken yang juga terletak di Provinsi Sulawesi Utara yang sudah tersohor itu. Di Pulau Lihaga, Anda bisa menikmati pemandangan bawah laut dengan melakukan snorkeling. Walaupun pulau ini tidak berpenduduk, namun Anda tidak perlu khawatir karena di pulau ini juga sudah tersedia fasilitas seperti toilet dan kamar ganti. Di Pulau Lihaga ini, Anda juga bisa menginap tanpa dipungut bayaran lagi. Tapi tentu saja Anda harus membawa peralatan sendiri, misalnya tenda dan peralatan memasak, karena di Pulau Lihaga tidak tersedia warung yang menjual makanan. Pendengar, karena keindahan alamnya yang begitu mengagumkan, Pulau Lihaga menjadi salah satu lokasi favorit fotografer. Oleh karena itu, jangan terkejut apabila pada saat Anda berada di Pulau Lihaga, Anda akan melihat para pencinta dunia fotografi sedang mondar-mandir mencari spot untuk mengabadikan keindahan pulau ini. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pulau Lihaga, tempat wisata menarik di Minahasa Utara. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Saudara pendengar, Setia RRI World Service Voice of Indonesia berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Warna-warni. Edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai bahasa Indonesia makin diminati warga asing. Tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, dari tahun ke tahun, minat orang asing untuk belajar bahasa Indonesia semakin meningkat. Pada tahun 2017 akhir, bahasa Indonesia sudah dipelajari di 45 negara di dunia. Kini bahasa Indonesia makin diminati di Saudi Arabia. Kelas program kursus bahasa Indonesia bagi penutur asing BIPA yang digelar oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Jeddah selalu dipadati warga Saudi dan ekspatriat yang tinggal di Jeddah dan kota-kota sekitarnya. Konsul Jenderal Konjen RI Jeddah Muhammad Heri Saripudin mengatakan, jumlah peminat program BIPA terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebelumnya program ini diadakan sekali setahun, namun tahun ini program pengajaran bahasa Indonesia dilakukan 3 kali setahun karena banyaknya peminat yang ingin belajar. Menurut Heri, banyak peserta yang ingin mempelajari bahasa Indonesia karena bekerja pada bidang pelayanan jemaah haji dan umroh. Saudara pendengar, KJRI Jeddah kembali mengadakan program kursus pipa gelombang 2 untuk 2018 yang dibuka secara resmi oleh Konjen RI Senin tanggal 15 Oktober 2018. Pembukaan program kursus pipa gelombang 2 diikuti sebanyak 62 yang terdiri dari 50 orang warga Saudi, 8 warga negara WN Yaman, 1 warga negara Yordania, 1 warga negara Amerika Serikat, dan 2 peserta masing-masing dari Mauritania dan Pakistan. Ketua Panitia Pelaksana Ahmad Sufyan mengatakan, dalam waktu 2 pekan ke depan sebanyak 107 peserta akan mengajukan berkas pendaftaran. Dia menambahkan pengajar BIPA Gelombang 2 didatangkan dari Universitas Negeri Semarang UNES sebagai hasil upaya kerjasama yang dirintis KJRI Jeddah dengan perguruan tinggi di ibu kota Jawa Tengah. Selain di Saudi Arabia, Universitas of Vienna, salah satu universitas tertua dan terbesar di Austria, kini membuka program kelas bahasa Indonesia untuk musim dingin atau winter class, periode Oktober-Januari 2019. Pensosbud KBRI Wina Danurdono KM Parno Hadi Ningrat mengatakan, program yang diinisiasi Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Wina didukung Kementerian Kebudayaan RI ini terbuka bagi mahasiswa dan staf Universitas of Vienna. Program Bahasa Indonesia saat ini dibuka untuk pemula dan kelas lanjut intermediate. Pada tingkat pemula, pembelajaran fokus pada penguasaan Bahasa Indonesia untuk percakapan sehari-hari. Sedangkan kelas intermediate lebih pada penguasaan tata bahasa dan pengembangan keterampilan membaca dan menulis. Kerjasama ini digagas pada tahun 2017. Sedangkan program perdana pengajaran bahasa Indonesia di University of Vienna dilaksanakan pada periode musim panas, dibuka secara resmi oleh Duta Besar RI untuk Republik Austria, Darmansyah Jumala pada Maret lalu. Berbeda dengan kelas Bahasa Indonesia periode summer pada semester sebelumnya, kelas Bahasa Indonesia pada musim dingin ini resmi menjadi bagian dari kurikulum di University of Vienna di bawah Departemen Antropologi, Sosial dan Kebudayaan Fakultas Ilmu Sosial. Diharapkan mahasiswa tingkat sarjana dan pasca sarjana dari berbagai fakultas dan jurusan mengambil mata kuliah Bahasa Indonesia memperoleh 3 kredit poin dalam sistem satuan kredit semester SKS yang berlaku di universitas, yakni European Credit Transfer and Accumulation System Credit, ECTS. Darmansyah Jumala mengatakan, KBRI Wina menyambut baik tentang resminya kelas Bahasa Indonesia masuk ke dalam kurikulum di University of Vienna. Bahasa Indonesia di kalangan akademisi dan masyarakat Austria diperlakukan guna menunjang kerjasama riset dan pendidikan tinggi antar universitas kedua negara. Hal itu seiring dengan kecenderungan meningkatnya hubungan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Austria. Saudara pendengar, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRW Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Dora dalam acara Pelangi Nada. Siaran ini dapat Anda dengarkan melalui streaming di www.voinews.id atau melalui aplikasi RRW Play di Android Anda. Pelangi Nada kali ini saya akan menghadirkan lagu-lagu dari grup vokal bernama Lima Romeo. Grup ini terbentuk karena terinspirasi oleh grup vokal terkenal asal Italia, El Divo. pendengar, mengawali perjumpaan saya hadirkan lagu berjudul Semenjak Ada Dirimu. Selamat mendengarkan.
Hati ini kau berikan harapan tentang mengawali hariku. Semenjak kau ada di sini, ku mampu melupakannya. Indahnya
semenjak kau ada di sini,
ku mampu melupakannya.
Hingga isyaratmu
semenjak kau ada di sini, ku mampu melupakannya.
Pendengar, anggota 5 Romeo dicari melalui audisi di beberapa kota dan dibentuk pada tanggal 12 Februari 2012. Seperti namanya, anggota 5 Romeo terdiri dari 5 orang yakni Pungki, Adira, Patudu, Gusti, dan Rizky. Single perdana mereka yakni Semenjak Ada Dirimu. Lagu yang dirilis tahun 2012 ini merupakan lagu yang bernuansa Korea. Sebab saat dibentuk grup vokal besutan Yovie Widianto ini, musik Indonesia banyak yang terpengaruh oleh musik bernuansa Korea atau yang dikenal dengan sebutan Korean Pop atau K-Pop. Berbekal vokal merdu masing-masing anggota, 5 Romeo memang diarahkan dengan musik bernuansa K-Pop. Sebenarnya lagu ini dipopulerkan tahun 2007 oleh penyanyi cantik Anditi. Lagu Semenjak Ada Dirimu versi 5 Romeo ini mengambil perpaduan musik remix dan K-pop yang terdengar lebih fresh dan modern. Uniknya lagi, satu bait lirik lagu versi 5 Romeo dirubah menjadi bahasa Korea, yakni pada bagian refrain. Lagu ini menceritakan tentang sosok pujaan hati yang akhirnya datang dalam kehidupannya. Semenjak ada sosok tersebut, ia pun akhirnya mampu melupakan mantan kekasihnya dan hari-harinya pun menjadi terasa menyenangkan.
Pertama aku tak menyangka semua akan begini. Ku yakini aku takkan selalu sendiri. Namun kenyataan jomblo meski ku katakan hanya kau yang terindah. Aku takkan bohong, ini bukanlah modus. Namun aku harap nanti suatu saat kita jadian.
Kiranya kau memberikan satu kesempatan untuk membuktikan hatiku hanya untukmu.
Aku sungguh meragu maukah dirimu. Kau satu cintaku. Aku
lagu Cantik merupakan lagu hits yang dirilis tahun 1996. Hingga saat ini masih banyak pencinta musik pop Indonesia yang menikmati lagu ciptaan Yovie Widianto. Lagu ini bercerita tentang dua insan yang saling jatuh cinta. Liriknya menggambarkan pembuktian kesungguhan hati dua insan tersebut. Pendengar, pada 17 Januari 2016, Lima Romeo meluncurkan album perdananya bertajuk Bukan Modus. Lagu utamanya adalah Semenjak Ada Dirimu, Cantik Bukan Modus, dan Denganku Lebih Indah. Saya Dora, undur diri, selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
tiba saat yang ku nanti bersamamu hingga mati. Semua mimpi yang ku cari kau wujudkan dalam hati. Ku serahkan seluruh jiwaku, ku terima kekuranganmu. Bagaimana kuatnya cintaku, ku berjanji padamu.
Jangan kau diam saja. istimewa bila ku melapa. Selalu hantuiku.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW
3325 kHz.
Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110. Atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.